Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og jeg har i den næste tid ændret mit program Dansk-Tysk med Matlock på DK4 med fokus på en ganske særlig historisk begivenhed, som stadig bør gøre Danmark stolt. Det er nemlig 75 år siden, at ca. 7.000 danske jøder blev reddet, da de flygtede til Sverige og dermed undgik den dødsbringende deportation til de tyske KZ-lejre. En uorganiseret humanitær indsats, som den dag i dag endnu giver Danmark et enestående internationalt omdømme, som blev kaldt et lys i holocaust-mørket. Men alligevel er herhjemme ikke alle enige i denne fortælling. Uenigheden drejer sig især om spørgsmålene omkring baggrunden og motiverne for aktionen. Særligt kritisk overfor det, han kalder den nationalstatslige danske fortælling, er journalisten og historikeren Bent Blüdnikow, selvom hans far i oktober 1943 sammen med jødiske flygtninge via Snekkersten blev reddet til Sverige. Bent Blüdnikow er født i 1954, og jeg vil diskutere med ham, hvorfor han benægter de fleste danske historikers opfattelse af, at den tyske diplomat Georg Ferdinand Dubmitz var den gode tysker og stadig mindes, ja, fejres som helten i forbindelse med redningen af de danske jøder. Blüdnikow tvivler på Dubmitz' sande jeg, og for ham var den tyske rigsbefuldmægtige Werner Best simpelthen lænestolmorder. Hvorfor mener han, at samarbejdspolitikken i virkeligheden ikke var en fordel for Danmark, men tværtimod bidrog til en forlængelse af krigens lidelser, og dermed også kostede millioner af jøders liv fra andre europæiske lande? Og jeg vil spørge, hvordan Blüdnikow vil forklare den dødelige forskel på behandlingen af de danske og de norske jøder. Velkommen til en ny udgave Dansk-Tysk med Matlock, hvor jeg har den glæde at være gæst i Det Berlingske Hus, i Det Berlingske Hus TV-studie, hvor Bent Blüdnikow har været jo her i Det Berlingske Hus en markant debat, kronikredaktør i mange år, og hvor han stadig med sin skarpe journalistiske pen og stemme gør sig bemærket i den offentlige debat. Bent Blüdnikow, din familie har været berørt og ramt af jødeaktionen for 75 år siden. Hvad var baggrunden, omstændighederne for den dramatiske flugt? Heldigvis flygtede og blev din far reddet i oktober 1943. Ja.
Det er jo sådan, at faktisk alle jødiske familier har dramatiske historier. De danske jøder klarede sig væsentligt bedre end de fleste andre landes jøder. Men min far havde faktisk en ret dramatisk historie, som er værd at fortælle, og som jeg har fortalt i en bog, som hedder Min fars flugt. Og sagen var den, han var en ganske ung mand, 17 år. Han studerede, han boede i København, det gjorde de fleste jøder i Danmark. Og han var sådan en lidt troskyldig type, som regnede med, at der skete nu ikke noget særligt, selvom der var tysk besættelse. Det vidste man jo, det var kommet i 1940. Men langt ind i tiden skete der jo ikke rigtig noget i Danmark, selvom man myrdede jøder i Polen og alle andre steder. Men her var det sådan en lidt unik situation. Så han trissede rundt og læste sine bøger, og så havde han en god ven, som sagde, du skal altså passe på her, da de nærmede sig oktober 43. Der kan altså ske noget. Og hans ven sagde, tag toget op til Snekkersten, det gør vi. Og så kommer vi over med nogle både til Sverige. Det var den måde, man gjorde på. Jøderne var de eneste fremmede dengang, som var let at identificere, fordi de havde mørkt hår. Det var der næsten ingen andre, der havde. Og så de var i fare, de var lettere at finde. Tyskerne vidste, hvem de var. De havde lister med dem osv. Så de her to fyre, min far Benjamin Blüdnikow, hans ven, traskede ind i S-toget nordpå. Det var ikke S-toget, men toget til Helsingør. Og så steg de af en sen aften i den 8. og 9. oktober var det, jødeaktionen var fundet sted, men man blev ved med at flygte i dagene efter, og de var blevet lidt forsinket af visse årsager, og så traskede de af på Snekkersten station, og der var nogen, der mødte dem og kendte dem, og de kom hen til et hus i nærheden af stranden, der er et lille fiskerleje, der er en strand, og den her sene aften, så blev de ført ned af en flygtningehjælper, der var organiseret modstandsfolk, sammen med en række andre flygtninge. Der var faktisk masser af jødiske flygtninge endnu den 8. og 9. oktober, og de myldrede frem der i Humlebæk, Snekkersten, Helsingør, Gilleleje Loft, som er en meget kendt sag, hvor de blev fanget på kirkeloftet, så, ja, for at komme over.
Ja.
Problemet var bare, at man havde ikke så mange fartøjer på det tidspunkt. Og den båd, som min far kom ned til, det var en gammel plimsoller, som man siger, altså en synkefærdig lille robåd. Mm-hmm. Og der var 9 andre, og så min far, de var 10 mand. Der var en mor med et barn. Der var en familien fishermand, hvor faren og hans søn kom ned. Faren var lige undsluppet nazisterne ved at springe ned fra anden sal og havde kvæstet sin ribben. Moren var blevet taget og ført til en fangelejr i Tyskland sammen med 4 andre børn, så det var en meget dramatisk baggrund. Og der var forskellige andre, som min far altså kun kendte løsligt. Og de troede jo, de skulle over med en fiskebåd, det ville sikkert gå strygende derudaf. Men så skulle de altså selv ro i den her fiskebåd, og de begyndte at ro. Og så kom de ud på midten af Øresund, og så begyndte den at tage vand ind, og den gamle herr fiskermand der havde sin hat med, og de begyndte at øse vand ud af båden, men der trængte mere og mere vand ind, og til sidst var den ved at gå ned, og 2 af dem, Leopold, min fars ven, og en kvinde ved navn Fanny, fisherman, datteren, de svømmede ind til land for at skaffe hjælp. Og de lykkedes, det lykkedes, men de var for udmattede og kunne ikke skaffe hjælp, da de endelig svømmede tilbage og kom ind til stranden. Og båden gik ned, de fik så båden delvis holdt op, og moren med det lille baby, barnet på cirka 1 år, fik de sat op i båden, og de andre holdt den op. Og min far var lige ved at drukne, da tiden gik. Min far var en elendig svømmer. Hans ur stoppede på det tidspunkt. Jeg har hans ur endnu. Og det var lige før døden indtraf, og så kom der heldigvis en dansk båd, og fiskede de resterende 7 op, for 2 var druknet. Den gamle herr fiskermand og hans søn var druknet. 6 op, fordi der var også en tredje tysk flygtning, som også Bruno hed han, som også druknede. Så 3 var druknet, 2 var svømmet i land, og de resterende blev taget op af en dansk skib, som desværre ikke ville sejle dem til Sverige, men sejlede dem tilbage til Helsingør. Og der var tyskerne meget stærkt repræsenteret i Helsingør. Der var en dansk nazist, som var meget ivrig efter at fange danske jøder. De kom ind på hospitalet i Helsingør, hvor læger og sygeplejerske sørgede for, at de blev genoplivet på det nærmeste, genopvarmet. De blev hundekolde og nærmest nær døden. Men så fik de at vide, at tyskerne ville komme og arrestere dem. Gik rygtet, man havde altså lytteposter, og i sidste øjeblik, før nazisterne kom, så blev de smuglet ud af bagindgangen, bagdøren. Tyskerne rasede ind af fordøren, men der var de væk for 5 minutter siden, og så blev de transporteret til et privat hjem, og dagen efter i skraldevogne gemt blev de transporteret til et nyt sted, hvor der var en fiskerbåd. Jeg mener, jeg husker, det var Hornbæk. Og så kom de over med fiskerbåd der dagen efter, og der gik det altså godt. Og de kom over, de resterende, de overlevende. Så det var en meget, meget, meget dramatisk historie.
Ja, det er jo en dramatisk historie. Der er et hebræisk ordsprog, der siger, redder man et menneske, så redder man en hel verden. Og man kan jo faktisk sige på baggrund af den historie, som du har fortalt om din far, at du er født i 1954.
Det er korrekt.
12 år og senere, indirekte sådan set, en efterlevende,
ja,
af hele holocaust-tragedien. Nu mindes 75-årsdagen, og det er jo sådan, at Danmark også, mener jeg, kan være stolt af det, man bidrog til. I verden uden omkring har Danmark jo fået en heltestatus. Og så er der nogen, der pludselig sætter spørgsmålstegn ved en del, ikke ved selve aktionen, fordi du var jo ikke imod, at jødiske finansmænd kunne flygte og overleve, men ved baggrunden for jødeaktionen, det politiske spil omkring jødeaktionen, omkring de ansvarlige, der er du en, der pludselig er skeptiker og kritiker og kommer med nogle virkelige angreb også mod de etablerede historikere.
Ja, det er vel ikke helt forkert, at jeg er sådan en sur type, som har kritiseret de danske historikeres syn og forklaringer på det her. Og det hænger sammen med, at jeg ser på det sådan lidt internationalt. Den danske historie er jo fin og dejlig, og jøderne blev reddet. Og det er jo jeg og alle andre jøder jo dybt taknemmelige for. Men det er jo en del af en meget stor historie, hvor de fleste af Europas jøder blev myrdet.
Undskyld, er den danske historiefortælling fra 40 til 45 en national romantisk fortælling?
Ja, det er den blevet forstået på den måde, at vi jo har fremhævet redningen af jøderne i 1943. Og det er en god historie, den skal fremholdes osv. Men der er jo også de mange tyske jøder, der for eksempel blev afvist i perioden op til ca. 1942, sendt til Tyskland og døde i koncentrationslejre. Det er også en del af den mørkere historie. Og den anden del af den mørkere historie er jo, at Danmark samarbejdede og at vi eksporterede store mængder fødevarer til Tyskland, som var med til at styrke den tyske hjemmesituation, forsyningssituationen og gavnede Tyskland.
Forskellen, Bent Bibelkov, på dig og de nu kalder jeg den etablerede historikere lige det her hjemme, er jo, at de henviser til, at samarbejdspolitikken, det gør jo også Bent Melchior, bidrog til, at der ikke var nogen særlig jødelovgivning, men først efter 29. august 43 slap ligesom de demokratiske kræfter op, og man kunne ikke mere finde et arrangement med besættelsesmagten, og så kom jødeaktionen. Men indtil 1. oktober 43 var jøderne i Danmark beskyttet, og alligevel siger du, selvom du er tilfreds med redning af de ca. 7.000, samlet set var det ikke godt nok.
Nej, fordi jeg ser det jo sådan lidt internationalt, og det er rigtigt, at samarbejdspolitikken var en del af årsagen til, at det gik så relativt godt.
Det erkender du.
Ja, fordi tyskerne var altså interesserede i de fødevarer, de fik fra Danmark. De var interesserede i et roligt land, hvor de ikke behøvede at bruge ressourcer, hverken militært eller politistyrkemæssigt eller på anden måde. Så på den måde kan vi forklare det, at jøderne ikke skulle bære jødestjerner, der kommer ingen jødelovgivning osv. Det kan vi forklare med den samarbejdspolitik, der er. Men så er det, jeg siger, at vi må altså også se internationalt på det. De fødevarer, vi sendte til Tyskland, den manglende militære styrke, man var nødsaget til at stationere i Danmark, gik jo ud over andre steder, jøder andre steder i Europa. Tyskerne blev styrket af fødevarene, af samarbejdet. De kunne sende deres tropper andre steder hen. Jøder blev myrdet så sent som i 43, 44, 45 andre steder i Europa. Vi var med til at styrke den tyske indsats andre steder. Og hvis man endelig skal, du ved, lave et moralsk vægtspil og se, hvordan er den moralske tyngde, er den til fordel for Danmark eller ej, så vil jeg sige, så skal man også have det internationale med. Ja, de danske jøder blev reddet. De fleste af dem, der røg 500 til Theresienstadt.
Ja, det må vi ikke glemme.
Det må vi ikke glemme. Netop. Men det gik ud over jøder andre steder. I de sidste dage i 45, hvor dødsmarcherne indfandt sig, hvor jøder blev massakreret i KZ-lejre, drejede det sig om timer, om de blev reddet eller ej. Der havde vi jo været med til at forlænge krigen ved de forsyninger, ved det samarbejde, vi lavede. Hvis vi ikke havde gjort det, så var der måske reddet flere. Og jeg siger ikke, at vi var afgørende for, om krigen blev forlænget eller ej. Men jeg siger, når nu de danske historikere priser den danske samarbejdspolitik, eller bruger den som en slags moralsk forsvarsskrift, direkte eller indirekte, så må vi også tage den anden side med. Og det er det, der er en del af mit hovedargument.
Det gør jo i og for sig ondt at høre dit regnskab, men selvom den jo desværre de facto er rigtigt. Man redder 7.000 her, og alligevel koster det så langt flere jøder livet indtil slutningen af 45.
Ja, det er min argumentation.
Det er jo selvfølgelig en forfærdelig regnestykke, har jeg næsten sagt.
Ja, og jeg er jo ikke fordømmende forstået på den måde. Det er ikke, fordi jeg siger, at samarbejdspolitikerne skal lynches, fordi der er blevet myrdet flere jøder eller så videre. Jeg siger bare, at når vi nu gør tingene op, når historikerne skal vurdere tingene, så skal vi både fortælle den nationale historie og den gode historie, men vi skal altså også tage det større billede med, og også se på konsekvenserne af den samarbejdspolitik, vi havde. Så det, min kritik går på, det er, at danske historikere er alt for snævre i deres vurdering, samlede moralske vurdering. Og det gælder også, når vi kommer ind i detaljerne, og det håber jeg, du spørger mig
det
om.
Det kommer jeg også
fordi det har også konsekvenser for, hvilke ting vi inddrager, når vi ser på, hvorfor handlede folk, som gjorde, hvordan var oktober 43 mulig, og hvorfor skete det, som det skete?
Når du nu kritiserer samarbejdspolitikken ud fra de forskellige principper, som du lige har understreget, med dets konsekvenser til syvende og sidst, også for den internationale udvikling, så kommer jeg med et argument og siger, her havde man altså en regering, som lavede et forhandlingssamarbejde med tyskerne, som jo ikke kollaborerede med tyskerne. Det må man heller ikke glemme. Men så havde man et naboland, Norge, som jo strategisk for den tyske besættelsesmagt jo var langt vigtigere end Danmark. Og i Norge fik man jo først en krig, altså ja. Hvor kongen jo, kong Håkon jo, ja, valgte en anden løsning end broren, kong, ja, Christian Adine. Men så fik man jo Quisling,
ja,
og til trods for, at man dermed jo var så tæt på Hitlers ønskesæt, han næsten, ja, sagt, som man overhovedet kunne, så blev de norske jøder jo ofret langt, ja, mere brutalt, ja, end de danske jøder efter, ja, oktober 43. Der var jo cirka 700 jøder, norske jøder, altså cirka 2.000, der omkom i Auschwitz, som øvrigt den tyske udenrigsminister Heiko Maas for få dage siden kaldt det verdens forfærdeligste sted. Ja. Og de jøder, som blev arresteret og deporteret i Norge, blev arresteret af norsk politi. Ja. Altså, det er jo det bedste argument imod, at, eller i virkeligheden for samarbejdspolitik.
Jo, det kunne man sige, men hvert land havde sin nationale udvikling. Man kan ikke sige noget generelt. Norge havde sin udvikling, Danmark, Ungarn, Holland, hver deres udvikling, som er afhængig af Hitlers impulsive strategi, af Himmlers, SS-chefens valgmuligheder og beslutninger, af lokale typer. For eksempel i Ungarn havde du længe en jødisk befolkning, som overlevede, så fik du nogle et fascistisk styre i en periode, og så gik det galt. Så sent som i 44 blev de ungarske jøder så sendt deporteret til Auschwitz, og de fleste blev myrdet. I Grækenland var der meget langt hen i krigen gode overlevelsesmuligheder, og så gik det galt til allersidst på grund af nogle lokale forhold. Hvert land havde deres udviklingsmuligheder. Så din sammenligning med Norge er sådan set relevant nok, og man kan sige, den samme grumme skæbne kunne være sket for danske jøder, hvis vi havde grebet til våben og havde kæmpet. Men der var andre lande, hvor det gik anderledes. De bulgarske jøder klarede sig rimelig godt. De albanske jøder overlevede vid udstrækning på grund af nogle lokale forhold. Så du kan ikke bevise noget ved kun at henvise til et land og parallelisere det. Vi må sige, at udviklingen i Europa var uoverskuelig. Og hvis Himmler havde SS-chefen, som kørte meget af det her, og som var bedste ven og meget nær på Werner Best, den tyske øverstbefalende i Danmark. Hvis han havde grebet telefonen en dag i oktober, havde sagt, nu håber vi skulle de danske jøder og sender dem til Auschwitz, så var det sket. Samarbejdspolitikken var retrospektivt, hvis vi kigger tilbage, muligvis en af faktorerne, men min argumentation er, at det kunne være gået meget anderledes ved tilfældigheder, og det var absolut ikke den eneste faktor. Så det at bruge samarbejdspolitikken som det afgørende for, hvad der er sket, det mener jeg er en meget snæver dansk historieopfattelse, fordi så meget andet kunne være sket, og så mange andre faktorer spillede en rolle.
Så selvom det selvfølgelig var overordnede faktorer, så var der også nogle specifikke faktorer. Ja. Det du er inde på, og du nævnte jo for eksempel indledningsvis, at betydningen for det, som Werner Best engang kaldte agrarvåbnet, altså den afhængighed, som eller den betydning Danmark havde for Tyskland i forbindelse med de landbrugsvarer, man fik især i slutningen af krigen. Hvis vi kommer ind på nogle specifikke forhold i Danmark, så har man jo sagt, at det, at de danske jøder blev reddet, også skyldtes en tysker. Den gode tysker, som han engang blev nævnt i historien, det er jo diplomaten, skibsfartssagkyndige Georg Ferdinand Duckwitz. Jeg så en dansk avis, tror det var avisen Heimdal, som kort efter 45 på forsiden havde en artikel med et billede af Duckwitz, hvor de sagde, en god tysker, en god mand for Danmark, fordi han havde gjort så meget for Danmark under i den tid, hvor han var i landet. Du stiller enormt spørgsmål. Du har nævnt ham for kynisk, om Best, som hvis rolle jo i det samspil, også hvad angår redning af jøderne, heller ikke er helt endelig fastlagt, siger du, han var en lænestålmorder, så du tror ikke på de to banditter, hvis jeg må sige det sådan.
Og det er jeg er ikke den første, der siger det. Der har faktisk været nogle jødiske historikere, der har skrevet internationale tidsskrifter, som har peget på, at den danske oplevelse af både denne Georg Ferdinand Duckwitz, som du nævner, som var Werner Best højre hånd i det her spil, og Werner Best er meget naiv, banal og naiv. Og den vurdering støtter jeg også og skrevet om det, og det skyldes, at man har baseret meget af det her hændelsesforløb på blandt andet Duckwitz' dagbøger, som han noterede. Og dem tror jeg ikke rigtig på som kilde.
Du kalder dem en livsforsikring?
Ja, en livsforsikring, fordi det, der sker, er i mine øjne, og det er jo bare min subjektive fortolkning, det er, at der kommer en række tyskere til Danmark, som skal føre samarbejdspolitikken videre. Det er benhårde, dygtige, begavede og kyniske folk. Werner Best, som du jo har kendt og snakket med, var jo en af de mest begavede tyskere. Han var den yngste fyr, der fik en juridisk doktoreksamen i Tyskland. Super begavet, super kynisk. Det er ham, der formulerede jødelovgivningen i 1935. Jøderaselovene stod han bag som juridisk hjerne. Han var udsendt til Paris, hvor han sendte mordkommandoer ind i Polen. Han var super begavet, og min vurdering er, han løb danskerne om hjørnerne. Han var et nummer for smart, et nummer for begavet, også for den danske minister Erik Scavenius, som kørte den danske samarbejdspolitik. Og han kunne se i løbet af 43, begyndelsen af 43, hvordan det ville gå med krigen, og hvad der skete. Og derfor forberedte de sig på, at der skulle være en bagdør, ligesom min far slap ud af bagdøren ved Helsingør Hospital, skulle der være en bagdør for dem at slippe ud. Så de ville have en livsforsikring. Og den livsforsikring, som Werner Best og hans højre hånd, Duckwitz, sørgede for, sammen med hele gruppen af tyske ledende folk i Danmark, det var, at de ville have, at de sandelig ikke havde sendt folk i gaskammer og til dødslejre. De havde nærmest hjulpet dem til Sverige. Og det sørgede de for ved en række regler, gerninger, så jøderne blev behandlet pænere end andre steder. Dørene blev ikke sparket ind. Der var ingen observationsskibe i farvandet i oktober 43. De blev hjulpet til Sverige af advarsler. Duckwitz gik til Socialdemokraterne og advarede, nu skal I sørge for at få jøderne afsted. Og det var det, der skete. Og den redningsaktion, som danskerne med god grund prise sagde, den væsentligste arkitekt bag den, det er jo ironisk nok den tyske Werner Best og Duckwitz og deres folk omkring sig. Og det hjalp jo også. Det hjalp på den måde, at de så skulle retsforfølges efter krigen jamen så brugte de jødeaktionen som deres væsentligste argument for at få mildedommen. Ganske vist fik Werner Best ved byretten en dødsstraf, men den blev ændret, og han slap ud meget, meget hurtigt. Og i retslokalerne blev det her brugt, at de havde jo været behjælpelige med jødetransporten. Så det var en livsforsikring, det er argument nummer et.
Ja. Jeg skal lige indvende. Best blev dømt til døden ved byretten.
Ja.
Fik 12 år ved landsretten,
correct,
og blev nedsat til syvende og sidst til 5 år.
Ja.
Og
slap hurtigt.
Ja, 29. august 51. Men det, jeg ville ind på, var, at han med dommen i Østre Landsret blev frikendt på baggrund af jødeaktionen. Mm-hmm. Det skal man lige huske. Og det interessante er jo så også, når du så nævner Bestes fortid, som jeg slet ikke skal bestride på nogen som helst måde. Han bliver jo ikke dømt i Tyskland efter 45 nogensinde.
Nej.
Og så det er jo ligesom han jo i Danmark faktisk får en, nu siger jeg det, en kavalersdom, fordi de andre, der var med de små fisk, også under retsopgøret, fik jo hårde straffe, men sådan en hovedansvarlig som Werner Best jo i stort set slap fri.
Ja. Han var super begavet og super dygtig.
Også, og de andre var dumme og naive.
De små fisk, der blev dømt, var måske ikke helt så skarphjernet, som han var, men du vil jo ikke betvivle, at han var særdeles begavet, vel? Og han var smart, og han kørte det spil lige fra begyndelsen af 43 eller slutningen af 42. Men så kommer der et andet forhold ind, som jeg har peget på, som jeg synes er meget, meget vigtigt. Altså dels det her, at de ville redde deres eget skind og brugte jødeaktionen til at sikre sig. Og det lykkedes, den strategi. Hans medkompaner blev heller ikke særlig hårdt dømt. Men det andet spil, der er at allerede 42, hvor Heinrich Himmler, som var virkelig vigtig medspiller som SS-chefen. SS
du mener jo hele tiden, at det er Himmler, der er den reelle bagmand.
Ja, for det, der sker, er, at Himmler allerede i slutningen af 42 begynder sit eget separate spil, sin egen udenrigspolitik, som han ikke informerer Adolf Hitler om. Og det er jo ikke min opfindelse, det her. Det er internationale historikere, der har skrevet om det her, blandt andet den israelske historiker Yehuda Bauer, som har skrevet en bog, som hedder Jews for Sale, at sælge jøderne. For det, der sker, er, at man prøver fra SS' side, fra Himmlers side, at få separataftaler og få fordel via kontakter med vestmagterne. Man vil have en særaftale. Man ville også gerne med Sovjetunionen, hvis det kunne lykkes. Der er også forsøg. Men det kører man alle mulige spil. Man forsøger
med... Og det mener du allerede, at Himmler var ved at insinuere i 42?
Allerede i slutningen af 42 begynder man på det at spille. I løbet af foråret 43 bliver det mere og mere tydeligt. Man laver også en række aftaler. Man laver en aftale for eksempel om at udveksle jøder fra koncentrationslejre med lastbiler. Det lykkes. Man får flere tusind jøder ud. Det var en af de få gange, det lykkedes. Man har andre planer, den såkaldte Joel Brandt-plan, med at udveksle 1,5 million jøder mod store økonomiske gevinster. Himmlers egentlige formål var en separat fred med vestmagterne. Det blev der aldrig tale om. Vestmagterne gennemskuede det spil. Joel Brandt-sagen blev stoppet af amerikanerne. Men Werner Best var meget tæt på Himmler, det ved vi. Officielt var han jo ansat af udenrigsministeriet, men i virkeligheden refererede han tilbage til Himmler og var i telefonen til Himmler og refererede, hvad der skete og hvordan det skulle planlægges. Så min fortolkning, og undskyld, jeg fortsætter et øjeblik, min fortolkning er, at vi skal se meget af det, der skete, både den milde behandling af danske jøder, behandling af de 500 danske jøder i Theresienstadt, som jo aldrig var truet af forsendelse til Auschwitz og blev specielt godt behandlet, og lignende ting, skal vi muligvis se i den danske sammenhæng med eksporten til Tyskland. Men vi skal også se det i et større internationalt spil, som det, at man kunne opnå en aftaler med Vestmark.
Ja, ja. Lad mærke til, at du trods alt sagde muligvis. Det er din tese, der lader vi stå. Jeg vil alligevel jo gøre opmærksom på, at kunne disse to, hvor du sagde, den ene var lynende intelligent, virkelig snøre hele den danske befolkning også efter 45. Jeg tænker på, at Dugwitz jo senere hen blev hædret og fejret, også som den første vesttyske ambassadør her i landet. Han fik en mindeplade der i Kongens Lyngby, hvor han havde boet, og da den bliver afslørt, er Niels Svenningsen, den chefen for departementschef, ja. Efter august 43. Han holder en tale, posthumor, hedder selvfølgelig Dugwitz, men siger i øvrigt, når Dugwitz skal hedres, så må vi ikke glemme, at Best også gjorde meget for jøderne. Altså, at du ikke er galt afmarcheret, hvis du ikke tager til efterretning, at så mange af de implicerede fra dansk side, både Svenningsen, H.C. Hansen, Hetoft, de var jo nærmest kronvidner for både Best og Dugwitz.
Det var et dobbeltspil, hvor Werner Best og Dugwitz og andre i kredsen omkring den kørte det her. Det var begavede, dygtige folk. Dugwitz var medlem af Nazi-partiet.
Ja, det var.
Han havde brede kontakter til folk, der havde været på Østfronten. Han vidste jo godt, at jøder var blevet massakreret og nedskudt i hele området østpå. Der står ikke et ord i hans dagbøger om, hvad der skete med jøderne rundt omkring, selvom han udmærket vidste. Det ved vi nu, at han jo havde de her brede kontakter, var informeret. Men der står ikke noget i hans dagbøger om, hvad der skete med jøderne uden for den danske grænse. Hele hans omsorg går på, hvad skal der ske med de danske jøder? Og det får mig til at tro, at det er en delvis ikke autentisk dagbog, men lavet for at få en redning efter krigen. At han var sammen med Werner Best smartere end hans danskere. Men derfor så var det jo i de danske jøders og den danske samarbejdsregering og departementchefstyret, som kommer til efter 29. august 43. Det var jo selvfølgelig deres interesse, at det spil lykkedes, og de danske jøder blev reddet. Og det var mine forældre og min far jo også taknemmelig for. Så det er jo et dobbeltspil med mange moralske reoler i og niveauer i sig, fordi selvom det var et dobbeltspil, selvom Werner Best var en kynisk lænestolsmorder, som jeg har kaldt ham, selvom Dugwitz var nazi-medlem og synes jeg fuldkommen upålidelig, så var det jo et spil, som var i både jødernes og danskernes interesse.
Du har jo sagt et eller andet sted i noget af det meget, som du har skrevet om det emne, at det var en national romantisk forestilling fra dansk side at tro, at Best og Dugwitz i Danmark var blevet humanister. Lad det ligge, jeg skal have det sidste spørgsmål ind. Bent Bødnegaard, tak forløbig allerede for alt det, den insider-viden, også selvfølgelig den dramatiske fortælling fra din far. Du er et aktivt medlem i Mosaisk Trossamfund.
Ja.
Og du vil jo være med til mange af de begivenheder, som man nu fejrer, har jeg næsten sagt, eller mindes her omkring 75-årsdagen.
Ja.
Gør det ondt på dig, at du er bekymret, når du ser en stigende antisemitisme i Europa, også nu i meget stærkt i Tyskland? Har jøderne igen grund til at være bange for, at noget kan gentage sig?
Man skal jo være forsigtig med at male fanden på væggen. Og det, jeg føler mig jo meget, meget dansk, og jeg synes jo, at Danmark er et dejligt samfund, og jeg synes, at den danske befolkning generelt er meget tolerant, og der er ingen problemer. Men vi kan jo se andre steder i verden, blandt andet i England lige for tiden, er der en meget bred debat om det britiske arbejderparti med Corbyn, Jeremy Corbyn som leder, hvor man ser nogle uhyggelige tendenser til en sammenblanding af anti-Israel-holdning og anti-jødiske holdning på forskellige måder. Og det kan godt
give... Og Tyskland her på det seneste?
Jo, men Jeg synes, det der, for at sige det lige ud, er hovedproblemet for jøderne i Europa, det er jo den muslimske indvandring. I visse lande er det også en tilbagekomst af en nationalistisk holdning, som vi har set i Ungarn. Men hovedproblemet for de centrale europæiske lande, Frankrig og Tyskland, er jo ikke mindst en muslimsk indvandring. Og det kan godt give anledning til bekymring, fordi vi troede jo, de ville anarme en demokratisk sindstemning og forstå, at man ikke skulle være drevet af ekstreme holdninger. Men antijødiske fordomme synes og trives også i anden og tredje generation blandt muslimske befolkningsgrupper i Europa, efter hvad vi ved fra undersøgelser. Og det kan godt give anledning til dyb problembekymring. Og vi havde jo i 2015 en regulær terroraktion mod synagogen og Krudttønden, og det skabte frygteligt traume i den jødiske menighed, og mange, også vi selv, jeg selv og min familie, blev meget, meget ramt af den aktion, fordi den viste, hvor tæt vi kan komme vold og terroraktioner. Så det er jo en blanding hele tiden. Man skal ikke male fanden på væggen. Og vi skal hele tiden håbe på det bedste og føre dialogen. Og samtidig har vi jo set, at der er fare. Så nogle måneder vågner jeg op og er optimistisk og tænker, det skal nok gå det hele. Og andre måneder vågner jeg op og tænker, der er fare på færde. Og sådan tror jeg, de fleste jøder i Danmark har det. Man skifter lidt. Er der fare? Skal det hele nok gå? Eller lever vi i en ny virkelighed med overhængende fare? Vi ved det ikke, og det vidste folk jo heller ikke i 30'erne og 40'erne. Jøderne i 30'erne og 40'erne. Skulle de flygte fra Tyskland? Skulle de blive? Ville nazismen være hurtigt overgået fænomen, hvor fornuftige borgerlige kræfter ville komme til? Eller hvad skulle man gøre? Og mange tyske jøder forblev i Tyskland og blev fanget ind og endte i koncentrationslejre. Så man ved det ikke. Vi kigger tilbage på historien. Vi håber at kunne lære af den, men kan vi i virkeligheden det? Skal vi være stille og rolige og regne med alkohol over, og tingene blive fornuftige? Eller er der overhængende fare? Så du spørger et menneske, som ved lige så lidt om det, som der selv så sig.
Tak for samtalen.